қалампырдан кепіраміз. Россия президенті Владимир Путин, Түркия президенті Раджеп Тойып Эрдоғанның БМТ қафсізлік кенгершінің дойми азуалары қақыда білдірген фікірге жауап қайтарды. Путин бұл қақты кече 21 октябр күні Валдай конференциясы сөз өткен. Түркия рахбары нымы үшін бұл қақты кепіреткеніні түшініш мүмкін, чүнкі ұ ехтимал Түркия хам қафсізлік кенгершінің дойми азуасы болшы мүмкін деп ойлайды. Лекін қарор қабыл қылыш бізге емес, хатто Россияге хам емес. Бұл мәселе консенсус jarayonida hal qilinishi kerak. Bu haqda prezident Erdo'g'onga aytdim, agar biz doimiy a'zoning veto huquqlarini yo'q qilsak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'sha zahoti o'ladi degan Putin. Eslatib o'tamiz, Rajab Toyib Erdo'g'on Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashini isloq qilish kerakligini, insoniyat taqdirini 2-chi jahon urushida g'alaba qozongan bir xovuch davlatlarga ishonib bo'lmasligini aytgandi. Shundan so'ng rossiyalik senator Aleksey Pushkov ham Erdo'g'onning ushbu fikriga javob qaytargandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.